Камузон.ком.
2020 COVID-19 дима, көшеде пенде жоқ, бәрі үйінде жиналып. Кеше ішіп жүргендер бүгін болды иманды. Бәле аяқ астынан шығып, бәрі қиналды. Үйде бол, еңнен шықпа, аттық хэштег. Жұмыс жоқ, жұмыс бар болса таныс пен. Құдай сақтасын, бірақ не үшін керек әскер. Бля, өмір арпалыс тек. Осыдан қара ертең аяққа тұрып аламыз. Бишілер алмасып, әдемі қала боламыз. Терезеден қарағанда қуанып қалар баламыз. Ауыз біршілігі мол, кең байтақ қазақ даламыз. Азғаны қалды шыда, қазағым отыр үйде. Түсінем бірі көңілді, бірі мұңайған күйде. Бетпердеңді тастамасақ тайды қауіп қаттерден. Осы әдіспен құтыламыз бәледен.
Үйіңе бол, үйіңе шықпа. Шүкір ете біл әр атқан таңа. Үйіңе бол, үйіңе шықпа. Бар уақытыңды арна үйіңдегі отбасыға. Үйіңе бол, үйіңе шықпа. Шүкір ете біл әр атқан таңа. Үйіңе бол, үйіңнен шықпа. Бар уақытыңды арна үйіңдегі отбасыға.
Ата-анамен ашық көп бол сөйлеспегелі. Коронавирус саған рахмет дегім келеді. Әке-шеше бауырдың қадырын ұқтырудасың. Көп болмашы елімізде қашан билет аласың. Көшеден көшеге сыймайтын көше баласы. Ол да қазір үйінде жанында әке анасы. Қаламыз тып-тыныш, ауамыз тазаруда. Халық көп жиналатын қазір жабық базарда. Тек шығып қайтамыз үй жанындағы дүкенге. Шамалы жүресің қайтан қайтасың үйіңе. Күндізде үйде де, түнде де үйде де. Тағы 22 жыл қалып қоймайын үйімде. Қуан браттың үйіне қал жағдайын сұрап келдім. Записи үстінде екен, мен де қосыла кеттім. Бұл біздерге сын, коронавирус уақытша барды. Бағалай қолдан келгенше барынша.
Үйіңде бол, үйіңе шықпа. Шүкір ете біл әр атқан таңа. Үйіңде бол, үйіңе шықпа. Бар уақытыңды арна үйіңдегі отбасыға. Үйіңде бол, үйіңе шықпа. Bye.